Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, concludem sărbătoarea Crăciunului sau nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, citind din cuvântul Domnului, din câteva pasaje selecte. Matei 1 cu 18 începem și apoi o reluăm, Luca 3 cu 23, Matei 2, 13 la 15, urmăriți textul împreună cu mine. Iar nașterea lui Hristos a fost așa. Avraam a născut pe împăratul David. Împăratul David a născut pe Iacob. Iacob a născut pe Iosif, bărbatul Mariei, din care s-a născut Iisus, care se cheamă Hristosul, care era, cum se credea, fiul lui Iosif, fiul lui Eli, fiul lui Dumnezeu. După ce au plecat magii, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif și îi zice: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui, fugi în Egipt și rămâi acolo până îți voi spune eu, căci Irod are să caute pruncul ca să-l omoare. Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui noaptea și a plecat în Egipt. Acolo a rămas până la moartea lui Irod, ca să se împlinească ce fusese vestit prin Domnul, de Domnul prin prorocul care zice: am chemat pe fiul meu din Egipt. Amin. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu, aceasta este istoria nașterii celui mai mare om dintre toți oamenii, omul Iisus Hristos, care, deopotrivă, este Dumnezeu plin și este în același timp Fiul lui Dumnezeu. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, mesajul cu care vom conclude această sărbătoare glorioasă l-am intitulat Așa s-a născut Iisus. Vom privi în cuvântul Domnului pe care l-am citit, vom privi în aceste pasaje cel puțin spița de neam sau genealogia sau strămoșii pământești după trup ai Domnului Iisus Hristos, așa cum sunt prezentați ei de evanghelistul Matei, așa cum sunt prezentați ei de evanghelistul Luca. Ne vom uita la ceea ce se pare contradicție între ceea ce vorbește unul și ceea ce vorbește celălalt. Ne vom uita cu atenție la tainele care s-ar putea ascunde în aceste pasaje. Pentru că, dumneavoastră știți acum, Dumnezeu este maestru cuvântului. Este suficient un cuvânt al lui Dumnezeu ca să vindece. Este suficientă o frază scurtă, o propoziție, dacă vreți, a lui Dumnezeu și aceasta să producă creație. Dumnezeu a zis să fie. A fost suficient lucrul acesta și creația a intrat în existență. Deci ne vom uita la aceste pasaje sfinte, ne vom uita de asemenea la experiența pruncului Iisus împreună cu sfinții părinți Iosif și Maria în Egipt. Ne vom uita la noi, care este semnificația pentru noi a acestor lucruri. În primul rând, Iisus evreul, Iisus omul lumii. Aș vrea să specific, când am spus Iisus omul lumii, nimeni dintre noi să nu aibă inima slabă și să creadă că spun că Iisus este om lumesc. Nu! Când spun Iisus omul lumii, prin aceasta spun că El aparține deopotrivă neamului evreu, deopotrivă lumii întregi, după cum vom vedea. Și primul lucru pe care îl vom urmări în această idee principală, primă, Iisus omul harului. Dacă vă aduceți aminte cu deamăruntul, în spița de neam a Domnului nostru Iisus Hristos, așa cum ne-o prezintă evanghelistul Matei, sunt incluse 5 femei. 5. Tamar, Matei 1 cu 13, 1 cu 3, Geneza 28, 6, 11, 14, 17, 27 cu 30, Rahav, Matei 1 cu 5, Rut, Matei 1 cu 5, B sau partea a doua, Rut 4, 18 la 22, Batseba, Matei 1 cu 6, 2 Samuel 15, cu 12, 23 cu 34, Fecioara Maria, Matei 1 cu 16. Tamar este cananită. La fel este Rahav sau Rahab. Rut este moabită, dintr-o origine incestuoasă. Ea provine din Lot și din fiicele lui. Este o moabită pentru că se trage din Moab, unul din cei doi fii ai lui Lot, din această relație incestuoasă în care s-a născut Amon și Moab, dușmanii de moarte ai poporului evreu. Descendenții aceștia din incest, ca amoniții și moabiții, potrivit cuvântului lui Dumnezeu, nu aveau dreptul deloc. Subliniez aceasta pentru că vom înțelege de ce Iisus se numește Iisus. Nu aveau dreptul deloc să intre în templu sau în cortul Domnului ca alți străini prozăliți din Israel pentru totdeauna. Deuteronom 23, 1 la 7, Levitic 19 cu 34. Dar să mai fie incluși și în spița de neam, în originatorii după trupa Mântuitorului Iisus Hristos. Este ciudat lucrul acesta și vrem să-i găsim taina. Apoi, uitându-ne mai departe, la aceste femei, Batseba este israelită. Ea se trage din Iuda. Probabil n-ați știut, ea este nepoata lui Ahitofel. Potrivit 2 Samuel 15 cu 12, 23 cu 20 cu 34, Batseba este nepoata lui Ahitofel, cel mai mare sfetnic pe care l-a avut David, cel mai iscusit, dar de asemenea dușmanul cel mai mare pe care l-a avut David, pentru că Ahitofel este cel care pune la cale răsturnarea dinastiei lui David, lui Iuda, nimicirea împărăției și așezarea lui Absalom în împărăția lui Israel. Rahav, cananită, idolatră, este o femeie murdară care practică ceea ce se numea în vechime prostituția sfântă, pentru că ea este slujitoarea lui Baal și Astarteia, acest lucru îl cerea această religie. Apoi, pe de altă parte, Fecioara Maria este singura femeie sfântă din acest număr de cinci, din această listă, care reprezintă în genealogia lui Matei șirul de femei din care se trage Mântuitorul Iisus Hristos. Este o întrebare și de aceea am spus, trebuie să ne luăm timp în seara aceasta în Biserica Emanuel, în ziua de astăzi, pentru dumneavoastră care ne urmăriți chiar în direct pe internet sau ne reascultați sau la radio sau acasă. Este o întrebare. De ce cinci femei, când în tradiția iudaică, și aș vrea să fiți atenți la acest lucru, de ce cinci femei, când în tradiția iudaică linia, spița de neam, niciodată nu este dată prin femeie? Întotdeauna se va spune, Avraam a născut pe Isaac, Isaac a născut pe Iacob, Iacob a născut, etc. Niciodată nu se spune că femeia a născut, niciodată nu este inclusă femeia în spița de neam. Dar Matei folosește acest număr de cinci, pentru că, după cum veți vedea în paginile Sfintelor Scripturi, cifra cinci este o cifră profetică și este în gândirea lui Dumnezeu, în gândirea tainică a lui Dumnezeu, ca marilor doctrine biblice să le atribuie o cifră. Repet, marilor doctrine biblice să le atribuie o cifră. Iar cifra 5 în paginile Sfintelor Scripturi este cifra care reprezintă trei doctrine fundamentale. Învățătura despre har, învățătura despre răscumpărare și învățătura despre răpire. De aceea Matei folosește 5 femei în genealogia lui, pentru că Iisus este Cel ce ne aduce harul, favorul mântuirii, Iisus prin moartea și învierea Lui ne-a adus răscumpărarea și Iisus prin puterea Lui dumnezească va veni să-și răpească biserica sa. Însă tainic este pus acest lucru în Biblie, este codificat pentru că numai Dumnezeu știe să vorbească într-un limbaj atât de simplu, dar în același timp atât de profund. Și ca să înțelegem mai bine, dați-mi voie să exemplific. Deci, Hristos și Harul. Numele Hristos, frașesorilor, doamnelor și domnilor, ciudat, poate pentru unii, nu pentru mine, apare în Biblie, în Noul Testament, de 555 de ori, cu exactitate. De 555 de ori, cu exactitate. Prima dată numele Hristos este folosit în Matei 1:1 și apoi ultima dată a 555-a oară numele lui Iisus Hristos cu acest nume este folosit în ultimul verset din Biblie, Apocalips 22:21. Vă miră că El este Alfa și Omega, El este începutul și El este sfârșitul, El este cauza tuturor lucrurilor și El este sfârșitul tuturor lucrurilor. Acesta este numărul lui Iisus Hristos. Prima dată El ne-a adus harul, dar ceea ce este interesant pentru dumneavoastră care studiați Scriptura împreună cu mine, prima dată harul este menționat în Biblie în Geneza capitolul 6 cu versetul 8, unde Noe spune cuvântul Domnului în limba noastră românească traducere, dar Noe a căpătat milă înaintea Domnului, terminologia folosită acolo este har, dar Noe a căpătat har înaintea Domnului. Și aș vrea să vă uitați la niște lucruri care o să vă, sper să vă facă bucurie să le cunoașteți. Deci prima dată har este folosit în Geneza 6:8, dar interesant, de ce este interesant lucrul acesta pe care îl spun eu? Pentru că în textul ebraic, inclusiv în cel englezesc, dacă aveți Biblia englezească în fața dumneavoastră, numele lui Noe este folosit până în momentul acesta de 5 ori. Geneza 5:29, cu 30 și cu 32, dar în versetul 32 este folosit de 2 ori numele. Și a 5-a oară când este pomenit Noe, spune Noe a căpătat har. De ce? Pentru că cifra aceasta merge ca un fir roșu, 5, pentru har, pentru răscumpărare, pentru răpire, de la începutul Sfintelor Scripturi și până la sfârșitul Sfintelor Scripturi. Chiar și când Iisus Hristos este prezentat în vechime de profeți, El este prezentat cu numele acesta care exemplifică lucrarea Lui de har. Aduceți-vă aminte de acest text celebru, Isaia 9:6. 5 nume sunt date lui Iisus Hristos în acest text, căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat. Și spune, îl vor numi minunat, consilier sau sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor și Domnul păcii. De ce? Pentru că El este Domnul Harului. Și lucrul acesta Matei a știut să-l prindă prezentând cele 5 femei din spița de neam. Și atunci, dacă ne uităm în paginile Sfintelor Scripturi, dacă numărul lui Anticrist este 666, deci este numărul fără de legii absolute, repet încă o dată, este în gândirea lui Dumnezeu oricăror învățături mari, fundamentale din Biblie să le acorde o cifră. Și când vei citi cifra aceea, vei ști despre, când vei vedea cifra aceea în Biblie, vei ști despre ce este vorba. Sunt niște principii despre interpretare în textul sacru al Sfintelor Scripturi. Deci 666 este numele și numărul lui Anticrist. Și dați-mi voie să vă spun un lucru foarte interesant. Un lucru foarte, foarte interesant. Al 666-lea capitol din Biblie este Eclesiastul, capitolul 7. Fiți atenți ce scrie în acest cuvânt, versetele 23-27. Solomon deci caută să găsească adevărul, dar bineînțeles că pe el nu îl interesează să găsească adevărul prin Dumnezeu. El caută să găsească adevărul prin rațiune în afara lui Dumnezeu. Și auziți ce expresie folosește Solomon. Iată ce am găsit, zice Eclesiastul. Deci citesc din Eclesiastul capitolul 7, este al 666-lea capitol din Biblie. Auziți, iată ce am găsit, zice Eclesiastul, cercetând lucrurile. Deci cum a ajuns el la concluzie? Cercetând lucrurile. În ebraică știți cum scrie? Iată ce am descoperit eu socotind. lucrurile. Cum se găsește cifra numărului anticrist? Cum se găsește? Și cine are minte să socotească, să înțeleagă. Este codificat aici. Dar ia uitați-l pe Iisus Hristos în al 555-lea verset din Biblie, ca să vedeți că numărul acesta care îl reprezintă pe el și harul care îl aduce, ia uitați-l cât este de bine codificat. Geneza 22:7, versetul 5:5:5 în Biblie. Ia să vedem, vi se pare o întâmplare? Atunci Isaac a vorbit cu tatăl său Avram și a zis: Tată, fiți atenți, ce este, fiule? I-a răspuns el. Isaac a zis din nou: Iată focul și lemnele, dar unde este mielul pentru arderea de tot? Nu vă surprinde lucrul acesta? 5:5:5. În cifra aceasta, Duhul Domnului a vrut să-l pună pe Matei să vorbească că Iisus Hristos este Cel ce aduce harul, este Cel ce aduce mântuirea. Și când te uiți în paginile Sfintelor Scripturi, unde veți găsi lucrul acesta, îl veți găsi că Iisus Hristos, într-adevăr, este Cel ce aduce harul. Nu numai harul, El aduce răscumpărarea, deci Hristos și răscumpărarea. În cuvântul Domnului, când problema răscumpărării este abordată, o găsiți în Levitic, capitolul 27, și în Levitic, capitolul 27, frașestrilor, doamnelor și domnilor, de 5 ori se repetă răscumpărarea. 27:13, cu 15, cu 19, cu 27, cu 31. În fiecare din aceste pasaje în care se spune că trebuie răscumpărată întâiul născut sau răscumpărată o jertfă sau răscumpărat ceva, în fiecare pasaj, uitați ce citim: când vei răscumpăra, să adaugi o cincime la prețul pe care îl va fixa preotul. Întotdeauna este adăugat lucrul acesta, a cincea parte. Adaugă o cincime. Însă lucrul cel mai frumos pe care puteți să-l vedeți în răscumpărare este în versetul de aur al Sfintelor Scripturi, care știți acum care este. Este Ioan 3:16. Versetul acesta se împarte exact în 5. Pentru că uitați cum este prezentat el, este reprezentat prin prisma relației lui Dumnezeu cu omul. 1. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, îl reprezintă pe Dumnezeu Tatăl, că a dat pe singurul lui Fiu, este Iisus Hristos, a doua persoană din divinitate, pentru ca oricine crede în El, reprezintă pe Duhul Sfânt, pentru că nimeni nu poate crede fără de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt dovedește lumea vinovată în ce privește păcatul. 4, deja cum mai intră omul: să nu piară, este omul păcătos. Și 5, să aibă viață veșnică, este omul care a căpătat har. Este atât de glorios cuvântul Dumnezeu, este atât de frumos cuvântul Dumnezeu când îl urmărește îndeaproape. Și probabil că spunându-vă mai multe într-un mesaj, într-o seară, într-o zi, nu, la un serviciu divin, va fi mai greu să mă urmăriți, de ce va trebui să intrați în posesia casetelor. Hristos și a doua sa venire. Am spus că cifra aceasta pe care Matei ne-o prezintă vorbește despre, și despre venirea lui. V-am spus, Noe este omul care capătă har. Când a cincea oară este menționat Noe, el este cel ce capătă har. Dar ce har a căpătat Noe? Să scape de potop. Lucrurile se vor repeta ai doma, cu biserica, pentru că vă aduceți aminte că Domnul nostru Iisus Hristos a fost acela care a vorbit, iar noi, slujitorii lui, doar repetăm ce a spus el. Că atunci când va veni Iisus Hristos, cum vor fi lucrurile? Ca în vremea lui Noe și ca în vremea lui Lot. Ca în vremea lui Noe și ca în vremea lui Lot. Cuvântul prin Ieremia este în Ieremia 33:1-9. Ia ascultați cum este prezentată această rezolvare. Cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia a doua oară, pe când era închis în curtea temniței. Așa vorbește Domnul care face aceste lucruri, Domnul care le urzește și le înfăptuiește, El a cărui nume este Domnul. Cheamă-mă și îți voi răspunde. Îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști. Iată, îi voi da vindecare și sănătate lui Israel. Îl voi vindeca, îi voi deschide un izvor bogat de pace și de credincioșie. Voi aduce înapoi pe prinșii de război al lui Iuda și pe prinșii de război al lui Israel. Și nu uitați că Israel dispăruse de aproape 300 de ani când vorbește Ieremia. Nu?
Israel nu va mai exista ca înainte în două împărății, ci va fi o singură împărăție. Vă voi așeza iarăși ca înainte. Aceasta vorbește despre venirea Domnului. Îi voi curăți de toate nelegiuirile pe care le-au săvârșit împotriva mea. Le voi ierta toate nelegiuirile prin care m-au supărat și prin care s-au răzvrătit împotriva mea. Cetatea aceasta, Ierusalimul, va fi pentru mine o pricină de laudă și de slavă printre toate neamurile. A murit Arafat, visând că acolo va fi îngropat și că va fi capitala statului palestinian. Dar oamenii au dreptul să viseze și vor mai visa mulți islamici, dar nu se va întâmpla lucrul acesta niciodată.
Domnul a spus că atunci când va veni el, 5 lucruri se vor întâmpla, pentru că vorbește despre răpire. 5 lucruri se vor întâmpla în Israel. Dacă vă uitați în sfârșitul pasajului din Ieremia 33, 10 la 11, strigă-te de bucurie și veselie, versetul 11. Strigătul și cântarea mireului, versetul 11b. Cântarea miresei, 11c. Cântarea de laudă Domnului, 11d, sau partea 4. Cântarea de mulțumire Domnului, versetul 11, partea finală.
Domnul Iisus Hristos, frașesurilor, doamnelor și domnilor, Mântuitorul Iisus Hristos, așa cum ne-l prezintă Matei prin prisma acestor 5 femei, ne-l prezintă profetic ca unul care vine să aducă har, mântuire, favor, omenirii, ca unul care să aducă răscumpărare murind în locul nostru și ca unul care să ne promită că unde se duce el pregătește un loc pentru noi. Mergând mai departe pe firul cuvântului Dumnezeu, Iisus, Mântuitorul poporului său. Iisus, Mântuitorul poporului său. Am zis mai înainte, am citit în Scripturi, am auzit aceste sărbători, că atunci când îngerii au prezentat păstorilor, de asemenea când a prezentat Marie și când a vorbit lui Iosif, i-a spus că s-a născut un Mântuitor. Îi vor pune numele Iisus pentru că El va mântui pe poporul său de păcatele sale. Și de obicei noi ne gândim doar la poporul evreu. Doar noi ne gândim la poporul evreu. Este numai o îngândire parțială și o împlinire parțială, pentru că, repet, Iisus Hristos nu este numai evreu, El este și al neamurilor, după cum vom vedea din nou, pentru că iarăși revenim la cele 5 femei pe care le menționează Matei în genealogia sa. Și haideți să o luăm iarăși de la capăt. Iisus și omenirea. Prima femeie pe care Matei o prezintă printre strămoșii după trupa ai Mântuitorului Iisus Hristos este cananita Tamar. Matei 1:3a sau partea 1. Tamar a fost nora lui Iuda, soția lui Er, întâiul născut al lui Iuda. Acesta fiind rău, extrem de rău, a murit. A intrat în vigoare ceea ce funcționa în Orientul Mijlociu și ceea ce se numește legea leviratului. Aceasta însemna că dacă a murit unul dintre frați, fără să lase urmași, fratele următor în linie să ia de soție pe văduva fratelui care a murit și să ridice urmași în numele fratelui care a fost mort. Așa că Onan a fost următorul în linie, s-a căsătorit cu Tamar, însă pentru că Onan știa următorul lucru, întâiul născut primește jumătate din averea pe care el o are și devine căpetenia casei în care se naște, Onan a zis, legea aceasta mie nu-mi place, de ce fiul fratelui meu, pentru că așa era considerat, nu dacă se năștea, de ce fiul fratelui meu să stăpânească peste proprii mei copii și să moștenească jumătate din averea mea? Așa că Onan a refuzat să aibă copii cu Tamar și cuvântul Domnului spune că l-a omorât și pe Onan. A rămas Shela, cel mai mic. Era prea tânăr ca să se căsătorească. Și atunci Iuda a indus-o în eroare pe Tamar și a zis, du-te acasă la părinții tăi, copilul meu pe care trebuie să ți-l dau ție de soț după legea care funcționează aici, este prea mic, este prea tânăr, nu se poate căsători. Dar când o să crească mare, am să ți-l dau de soț. Povești. Povești. Iacov profețise că Iisus Hristos se va naște din Iuda și observați că seminția lui Iuda este pe cale de dispariție. A mai rămas un fiu, Shela, și nu știe nimeni ce urmează să se întâmple cu Shela. Dar trebuie să se nască de acolo, din Iuda, Iisus Hristos. Iuda, cum am spus, a încheiat socoteala cu Tamar, a trimis-o acasă. Între timp i-a murit soția lui Iuda. când i-a murit soția lui Iuda, după trecerea Jelaniei, ca să vorbim așa mai pe limbajul celor care venim direct din România, Iuda nu prea a fost astâmpărat. Și cuvântul Domnului spune că s-a dus la o prostituată. Tamar, care a știut că nu o să mai fie niciodată nora lui Iuda și dorea să aibă copii, s-a deghizat ca o prostituată și Tamar este aceea care are relații incestuoase cu propriul ei socru. Sună ciudat, nu, la Crăciun să auziți aceste lucruri. Sunt în cuvântul Domnului și trebuie să știm tot adevărul, suntem oameni mari acum. Iuda a aflat, fiți atenți, între timp, că nora lui, pe care a trimis-o acasă și care e nemăritată, este însărcinată. S-a înfuriat Iuda așa de tare și a zis, aduceți-o aici și o omorâm cu pietri. El păcătos până în tavan. Aduceți-o că o omorâm cu pietri. Când i-au dus-o, Tamar a intrat pe scenă cu următoarea formulă. Dacă tu vrei să intri la mine, trebuie să mă plătești. Iuda a spus, am să-ți dau un ied. Dă-mi iedul. Nu-l am. Bun, atunci am dai de loc. Și cuvântul Domnului spune că i-a luat inelul, lanțul de la gât și toiagul. De ce aceste lucruri în paginile Sfintelor Scripturi? În spița de neam a Mântuitorului Iisus Hristos, din trei motive. Primul motiv este acela, să se mențină seminția lui Iuda. De ce? Pentru că mai târziu vom vedea în Geneza 38:26, când Iuda a aflat că el este vinovatul pentru ceea ce s-a întâmplat cu nora lui, cu Tamar, Iuda a spus aceste cuvinte, ea nu trebuie să moară, eu sunt mai păcătos decât ea. Iuda s-a pocăit. Spre deosebire de frații săi, Ruben, Simeon și Levi, dacă vă uitați în paginile Sfintelor Scripturi, când Iacov binecuvintează semințiile, Ruben, Simeon și Levi au făcut rele. Și pentru că au făcut rele, Ruben, care trebuia să se bucure de dreptul de întâi născut și să fie șeful casei sau triburilor lui Iuda, a fost sărit și a zis, nu mă pot împăca cu el. Dar nici cu Simeon, care la fel a făcut rele și nu s-a pocăit, dar nici cu Levi, care a făcut la fel și nu s-a pocăit, a ajuns Iuda. Însă pentru că Iuda recunoaște că el a făcut un lucru rău, iată că avem un Dumnezeu care dă a doua șansă. De aceea, în seara aceasta, în Biserica Emanuel și în ziua de astăzi, pentru cei ce ascultați acest mesaj, indiferent cât de căzut ești, dacă există pocăință în tine, astăzi este ziua când Domnul îți mai dă o șansă. Îți mai dă o șansă, ca lui Iuda, și încă o șansă mare. Să intri pe neamul lui Dumnezeu. Este primul motiv. Al doilea motiv, de ce spune Domnul lucrurile acestea? Ca să demonstreze divinitatea absolută a Domnului nostru Iisus Hristos. Și apoi, al treilea motiv este tocmai acesta. El a venit să mântuie pe poporul său de păcatele pe care le are poporul. Iată ce păcat mare, ce păcat grosolan. Și haideți acum să ne uităm la ce se întâmplă cu Tamar și cu Iuda. De ce este această istorie și care este semnificația ei profetică, care este semnificația ei în spița de neam a Mântuitorului Iisus Hristos? Frați și surori, doamnelor și domnilor, în Geneza 3:15, când Domnul Dumnezeu a anunțat că femeia va naște un fiu și va fi numit sămânța femeii, deci o naștere supranaturală, fără o relație naturală între un bărbat și o femeie. Când Dumnezeu a promis lucrul acesta, Dumnezeu s-a ținut de promisiune. Pe parcursul vremurilor, pe parcursul timpurilor, diavolul a încercat toate uneltirile ca să împiedice această naștere. Cum vă spuneam în una din aceste mesaje, a pervertit rasa umană din vremea aceea cu demoni care i-a trimis în lumea noastră și din care s-au născut uriașii, care au fost nimiciți la potop. A încercat din nou diavolul să pervertească rasa umană din Canaan, unde știa că trebuie să se așeze poporul lui Avraam. Și cum am spus, Diavolul va încerca a treia oară lucrul acesta atunci când sămânța lui va produce pe anticrist în aceste vremuri din urmă. Diavolul lucrează pe aceste trei căi: pofta ochilor, pofta firii pământești și lăudăroșia vieții. Ia uitați-vă la Iuda ce se întâmplă. Pentru că în momentul în care Iuda intră la Tamar, frați și surori, doamnelor și domnilor, pentru că Iisus trebuia să se nască de acolo, din Iuda, în momentul acela Iuda nu mai este Iuda evreu, în momentul acela Iuda este reprezentantul lumii. După cum la potop Noe nu mai este patriarhul Noe, ci când el supraviețuiește potopul, este reprezentantul omenirii. Iuda, în cazul de față, este reprezentantul omenirii. Dar cum arată omenirea? Ia uitați cum arată. De ce trebuia să vină Domnul Iisus Hristos și de ce întâmplarea cu Tamar? Tamar a zis: dă-mi inelul sau sigilul, pentru că inelul despre care vorbea nu este acesta de căsătorie care îl vedeți în deșteptul meu, ci inelul pe care îl purtau în vremea aceea este sigilul puterii. Dacă vă uitați în cuvântul Domnului, Luca 15:22, când fiul risipitor s-a întors acasă, ce a zis tatăl? Puneți-i imediat inelul în dege, dați-i din nou, deci dați-i din nou puterea, identitatea pe care a avut-o, pentru că e fiul de împărat. Aceasta spunea, sigilul din dege te spunea cine ești, era identitatea ta. Lanțul de la gât este podoaba spirituală, potrivit cântărilor 1:10-11, Daniel 5:7, 16:19. Deci i-a luat inelul, adică i-a luat identitatea, i-a luat lanțul de la gât, l-a dezbrăcat de podoaba spirituală și apoi i-a luat toiagul. Toiagul în Sfânta Scriptură este autoritate, autoritate în familie, autoritate socială, autoritate împărătească. Cuvântul Domnului ne spune că Iisus Hristos a venit să mântuie pe poporul său de păcatele lui. Cum arăta poporul? Dacă vă uitați în paginile Sfintelor Scripturi, lucrurile stau în felul următor. Cel ce a înșelat omenirea, cel ce a înșelat omenirea și a adus-o în stare de păcătoșenie este diavolul. Dar în paginile Sfintelor Scripturi, diavolul este prezentat uneori prin prisma unei capre sau a unui țap. Capră sau țap, deși iedul este folosit în paginile Sfintelor Scripturi de multe ori pentru jertfă. Însă reprezentarea diavolului este prin prisma unei capre sau a unui țap. De trei ori omenirea a fost îngenunchiată de diavolul până în momentul acesta și trebuia să vină Iisus Hristos să o ridice din căderea în genunchi în fața diavolului. Ia uitați-vă cu mine în cuvântul Domnului. Prima dată când omenirea este înșelată, pentru că trebuia să tragă Hristos din ei, de ce vorbim, este la patriarhul Iacob. Ia uitați o similaritate între Iuda și Iacob. Patriarhul Iacob este tânăr și mama lui l-a învățat și a zis: Iacobe, știi ce faci? Taie un ied, învălește spielea pe mâini, dă minelul, a zis Tamar, adică dă-mi identitatea ta care te face mare în societate. Iacobe, pune-ți pielea aceasta pe mâini și du-te în fața lui Isaac. Când l-a pipăit Isaac, ce a zis? Ce a zis? Tu miroși ca Esau. Glasul? Îi ca lui Iacob. De ce s-a folosit? De un ied. De un țap. Doi. Iosif este în linie cel la care trebuie să se plece tot pământul, soarele și luna, o prefigurare a lui Iisus Hristos. Frații lui au căzut geloși pe el, cum se întâmplă deseori între noi. Iosif are o haină frumoasă, haina pestriței este haina gloriei, este podoba spirituală. Ca și la fiul respiritor, puneți-i haina din nou, cea mai bună. Frații lui i-au luat haina și ce au făcut? Ce au făcut? Au tăiat un ied, un țap. Au luat haina, cea mai frumoasă pe care a avut-o Iosif, care îl făcea să fie cu putere între frați. Au muiat un sângele unei capre, a unui țap, s-au dus la taică-să și a zis: asta este a fiului tău, a murit. S-a dus cu el. A venit Iuda. Și când a venit Iuda, cuvântul Domnului ne arată că omenirea a pierdut totul. A zis: dă-mi și toiagul.
dăm și toiagul. Pentru ce? Pentru că nu ai iedul, îmi dai toiagul. I-a luat lui Iuda autoritatea. În momentul acesta, Iuda este reprezentantul omenirii, după cum a fost și Iacob, după cum a fost și Iosif. Și ca reprezentant al omenirii, Adam ne-a dus în păcat. Ca reprezentant al omenirii, Noe, cel care a fost descumpărat de Domnul, ne-a dus înapoi în păcat. Ca reprezentant al omenirii, Iosif este înșelat prin frații săi. Ca reprezentant al omenirii, Iacob înșală. Ca reprezentant al omenirii, Iuda, printr-un țap, înșală, printr-un țap, este dus în eroare. Lumea este în eroare, este dezbrăcată de putere, pentru că diavolul, cuvântul Domnului ne spune în Ioan 10:10, hoțul nu vine decât numai să fure, să prăpădească și să junghie. A trebuit să vină Domnul nostru Iisus Hristos la o lume îngenunchiată în fața diavolului, care este reprezentat aici prin Tamar și Iuda. Și această lume dezbrăcată de identitatea ei nu mai poartă chipul lui Dumnezeu. Dezbrăcată de haina spirituală, nu mai are lanț la gât, nu mai are Iosif haina pestiță de cinste pe el. Dezbrăcată de autoritatea cuvântului și a vieții spirituale, lumea aceasta este îngenunchiată. Mulțumim lui Dumnezeu că a venit Iisus Hristos. El a venit să mântuiască pe poporul său de păcatele sale, să-l ridice din prăbușirea aceasta. Pentru că în cuvântul Domnului spune, dar Fiul lui Dumnezeu a venit să nimicească lucrările diavolului. Mărit să fie Domnul! Nu să le încurajeze, să le nimicească lucrările diavolului. Și lucrul acesta s-a văzut tocmai în această scenă, Tamar, Iuda. Mergând mai departe pe pagina Sfintelor Scripturi, sau dați-mi voie să pun aici într-o paranteză, vorbeam și în altă, cu altă ocazie, la Dumnezeu lucrurile sunt interesante. Diavolul este reprezentat în Sfânta Scriptură printr-un țap. Alexandru Macedon, de exemplu, Alexandru Macedon sau Alexandru cel Mare, cel mai rapid împărat care a existat vreodată pe pământ, a cucerit toată lumea. Și toată lumea tremura în fața lui. Știți cum este prezentat în paginile Sfintei Scripturi Alexandru Macedon? Știți cum îi zice lui Daniel? Iar zice, țapul ăla pe care l-ai văzut era Imperiul Greciei. În fața lui Dumnezeu are oarecare putere țapul, dar am să vă spun eu ce spune cuvântul Domnului, cum trebuie să stăm în fața lui. Iisus și poporul evreu, deci el a venit să mântuie poporul său, omenirea de păcatele, pentru că omenirea prin Iuda, prin Tamar, este îngenunchiată, furată, dezbrăcată de tot ce a avut. Dar el este reprezentantul poporului evreu și Iisus Hristos a venit ca să biruie. Și care reprezentant a poporului evreu? Sunt 5 asemănări între Iisus și poporul evreu, asemănări identice. Prima, a purtat subtitlul de Fiul al lui Dumnezeu și Israel este numit întâiul născut, Exod 4:22-23, Osea 11:1. Iisus este întâiul născut al Mariei. Israel a fost, deci doi, și Israel și Iisus au fost încercați în pustiu, 1 Corinteni 10:1-13, Marcu 1:12-13. Deci două asemănări până acum. 3. Cifra 40 a fost aplicată și lui Israel, 40 de ani în pustie, și lui Iisus, 40 de zile în pustie. 4. Duhul Sfânt a fost cu Israel în pustie, dacă citiți Isaia 63:7-14, la fel Duhul Sfânt a fost cu Iisus în pustie. Și 5. Iisus a biruit ispitele diavolului citând legea. Este scris în legea lui Dumnezeu. Israel a falimentat. Însă cine deschide cuvântul Domnului să citească, timpul nou nu ne permite în această seară, aici în Biserica Emanuel, dar dacă deschideți cuvântul Domnului la Isaia 49:1-7, îl prezintă pe Iisus Hristos cu numele de Israel. Îl prezintă pe Iisus Hristos cu numele de Israel. Dacă Israel ca națiune a fost îngenunchiat de diavolul, Iisus Hristos ca reprezentant al națiunii lui Israel l-a îngenunchiat pe diavolul. Aceasta este marea diferență. L-a îngenunchiat pe diavolul, slăvit să fie numele Domnului. De aceea el este fiul promis al lui Israel. În al doilea rând, divinitatea lui Iisus în spița de neam. Ma să ne întoarcem la spița de neam, să vedem cum este ascunsă divinitatea aici. Am spus, Matei și Luca prezintă spița de neam, dar prezintă diferit. Uitați-vă în cuvântul Domnului cu mine. Matei ne spune că tatăl lui Iosif, soțul Mariei, se numește Iacob, Matei 1:16. Și că acesta descinde din David prin împăratul Solomon, Matei 1:6.
Pentru Luca, frașii și surori, doamnelor și domnilor, tatălui Iosif este Eli. Luca 3:23, partea finală. Deci nu mai este Iacob, tatăl lui Iosif. Iar descendența lui Eli nu mai este din Solomon, ci este din David prin Nathan. Și totuși despre Iisus Hristos spune, lui se va da tronul tatălui său David. Luca 1:32. Frați și surori, doamnelor și domnilor, v-ați întrebat vreodată de ce este această diferență? De ce este această discrepanță? De ce? Cuvântul Domnului ne prezintă această diferență cu acest scop unic. Ca să-ți vorbească ție și să-mi vorbească mie și să vorbească tuturor generațiilor care se vor perânda pe pământ și apoi să se vorbească în eternitate. Că cel ce s-a născut nu putea să se nască, fiți atenți acum, nu putea să se nască din niște oameni ca mine, ca Iuda, ca Tamar, ca Adam și ca voi toți care mă ascultați. Amin? Nu vă place? Asta este. Fiind persoană divină, nu se putea naște din oameni ca noi. El trebuia să fie divin. Dar cum? Secretul este tocmai în aceste spițe de neam. Trei lucruri. Primul este expresia din Luca. Deci primul lucru care limpezește taina este expresia din Luca. Vă aduceți aminte, în Luca 3:23 spune Iisus Hristos era cum se credea fiul lui Iosif. Așa credeau ei, dar el nu era fiul lui Iosif. Deci generația lui credea că el este fiul lui Iosif. Dar el nu era fiul lui Iosif. Era fiul Mariei și fiul lui Dumnezeu. Legal însă, toată lumea a știut că este al lui Iosif. Al doilea argument. Termenul grecesc pentru fiu pe care îl folosește Luca ne deschide mintea. În limba greacă sunt doi termeni pentru fiu. Primul, dacă vreți, nu așa este ordinea, este huios. Huios. Și al doilea este technon. Huios înseamnă fiu adoptat. De aceea în Sfânta Scriptură vom avea învățătura despre adopțiune, despre înfiere, hiotesia. Și Luca tocmai acest lucru, acest termen îl folosește, huios. Era după cum se credea fiul adoptat al lui Iosif, nu fiul natural al lui Iosif. Pentru că dacă ar fi fost fiul natural al lui Iosif, era technon ben Iosif. Technon ben Iosif. Descendentul lui Iosif. Dar lumea știa că este adoptat de Iosif. Prin urmare, notați acest mare adevăr. Evanghelistul Matei, când prezintă spița de neam, este preocupat de linia regală a lui Iisus Hristos, de linia regală, iar Luca este preocupat de linia legală sau parentală. Repet, ca să se pune bine în minte, Matei este preocupat cu linia regală, Avraam, David, Solomon, Iisus. Iar Luca este preocupat de linia legală, David, Nathan, Eli, Maria, Iosif. Cum le împăcăm pe acestea două? Soluția este așa de simplă, frașii și surori, numai să dăm atenție la cuvântul Domnului, nimic nu este complicat și nădăjduiesc că Dumnezeu și Duhul Sfânt mă ajută să fiu limpede pentru dumneavoastră și să nu fiu încurcat în sensul expunerii mele. Soluția este, aș vrea să o numim, soluția mateiană Iehonia. Observați acolo, sau Iehonia. Soluția mateiană Iehonia, Iehonia. Ce însemnează aceasta? Aceasta însemnează că, fiți atenți, Matei zice așa, iar nașterea lui Iisus Hristos s-a petrecut în felul următor. David a născut pe Solomon, nu? Următorul în linie regală, Solomon. Apoi prezintă pe toți împărații care descind din Solomon și se ajunge la Iehonia. la Iehonia sau Iconia, este unul și același lucru. Aici este taina. Și apoi spune că din Iconia, în final, s-a născut prin Iacob Iosif, soțul Mariei. Iosif, soțul Mariei. Dar ia uitați ce se întâmplă în Biblie. Iconia, frați și surori, doamnelor și domnilor, este un împărat blestemat. Este de o răutate de nedescris. Spre deosebire de patriarhul Iacob, Iuda, care s-a pocăit de adulterul sau de incestul lui cu Tamar și Domnul l-a iertat și l-a pus în linia de neam, Iconia este un îngânfat ca mulți îngânfați de astăzi. Și Biblia vine și îl rezolvă. Ia ascultați! Profetul Ieremia, inspirat de Duhul Domnului, care e contemporan cu Iconia, spune așa: ți-am vorbit, împărate Iconia, când îți mergea bine, dar ziceai, nu pot să ascult. Așa ai lucrat din tinereța ta și n-ai ascultat de glasul meu. Pe viața mea, zice Domnul, că dacă Iconia, fiul lui Ioachim, împăratul lui Iuda, n-a fiți atenți acum, ar fi un inel de pecetuit în mâna mea cea dreaptă, de aceea Dumnezeu folosește mereu dreapta, inel de pecetuit, inelul care l-a pierdut Iuda, la Tamar, autoritatea. Dacă împăratul Iconia ar fi un inel de pecetuit în mâna mea cea dreaptă, te-aș scoate de acolo, din deget. Așa vorbește Domnul, atenție. Scrieți pe omul acesta, pe împăratul Iconia, ca lipsit de copii, ca un om căruia nu-i va mai merge bine toată viața lui. Atenție! Căci nici unul din urmașii lui nu va izbuti să șadă pe scaunul de domnia lui David și să domnească peste Iuda de aici încolo. Ieremia 22 cu 21, 24 cu 30, Ieremia 36, 29 la 31. Ce se întâmplă? Când spița lui Solomon a ajuns la Iconia, Iconia a făcut atâtea rele încât Dumnezeu a zis: s-a terminat cu toți descendenții lui David și cu toată linia lui regală. M-am supărat pe David. Și nici unul din urmașii lui nu se va urca pe tronul meu de domnie. Nici unul. Ați auzit bine ce am citit. A fi lipsit de copii în Israel însemna a fi blestemat. Chiar dacă Iconia a avut 7 copii și din el apoi au fost descendenți, cum este Iosif, soțul Mariei, acești copii sunt toți copii blestemați. Nu mai au voie să se urce pe tronul lui Iuda, al lui Israel, deși dinastic au dreptul acesta, că sunt fii de rege dinastic, dar dacă se urcă unul din acesta pe tron, poporul îl huiduiește și spune: acesta este un blestemat, nu ne trebuie să ne stea pe tron un blestemat. Cuvântul Domnului i-a promis lui David, 2 Samuel 7 cu 8, cu 12, cu 15 la 16, că din trupul lui David în veci va fi pe scaunul de domnie un împărat. Cum rezolvă Dumnezeu problema? Uitați cum rezolvă. Duhul Sfânt vine și vorbește lui Ezechiel, care de asemenea este contemporan cu Ieremia și cu Iconia. Ascultați-l pe Ezechiel acum. Și tu, Domn nelegiuit, gata să fii ucis, Domn al lui Israel, a cărui zi vine tocmai când nelegiuirea este la culme. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. La o parte cu mitra sau turbanul împărătesc de pe cap. Fiți atenți, jos cu nuna împărătească. Să o iau. Nu mai este cum a fost. Ce este plecat va fi înălțat și ce este înălțat va fi plecat. Voi da jos cu luna împărătească, o voi da jos, o voi da jos. De 3 ore este mânia Domnul. Dar mai atent. Dar lucrul acesta nu va avea loc decât la venirea aceluia care are drept la ea și în mâna căruia eu voi încredința-o eu, slăvit să fie Domnul. Ezechiel 21 cu 25 la 27. Cum stăm atunci? Cum stăm? Uitați cum stăm. Potrivit cuvântului lui Dumnezeu, Iisus Hristos, după trup, trebuia să se tragă din David. Și atunci, Domnul Dumnezeu a avut în vedere ca lucrul acesta să se întâmple. Când Luca, vă rog să fiți foarte atenți, când Luca spune că Iosif este fiul lui Eli, prin aceasta și pentru că folosește huios, nu technon, huios înseamnă fiu adoptat, prin aceasta Luca ne spune următorul fapt de fapt. Eli este tatăl Mariei, care la rândul ei se trage din David, dar prin Natan. Dacă am scris Iosif fiul lui Eli, am scris lucrul acesta folosind termenul huios, pentru că în Orientul Mijlociu, când cineva se căsătorește și intră în familie, de drept este adoptat în această familie. De aceea Iosif este fiul adoptat al lui Eli și de aceea poate să spună Eli, tu ești fiul meu către Iosif. Și atunci, cuvântul Domnului este în felul următor. Matei a spus așa, linia regală din care trebuia să se nască Mesia este David Solomon, dar pentru că Econia este blestemat de Domnul, atenție acum, pentru că aici este cheia, dar pentru că Econia este blestemat de Domnul, toți descendenții lui Econia sunt niște blestemați, au dreptul la domnie, dar nu se pot urca pe tron pentru că Israel dă cu pietre după ei. Însă Iisus Hristos trebuie să fie împărat din David. A venit Maria, care s-a născut din David prin Natan și Eli. Însă când Maria când l-a născut pe Iisus Hristos, deci Maria după trup este din David, când l-a născut pe Iisus Hristos, Iisus Hristos nu are dreptul la tron. Pentru că el nu e din Solomon. Nu are dreptul la tron, pentru că nu e din Solomon. Dacă avea dreptul la tron și era din Solomon, fiți atenți acum că fac o expresie care vă supără. Și Iisus Hristos era un blestemat, dar el nu s-a născut din Solomon. El s-a născut din Natan. Și atunci ce s-a întâmplat? Când Iosif s-a căsătorit cu Maria, Eli, tatăl Mariei, a zis, Iosife, tu de azi încolo ești huios, ești fiul meu. Iar Iosif a spus următorul lucru. Știi ce? După linia genealogică, eu am dreptul la împărăția lui Israel, pentru că sunt întâiul în linie să ocup tronul, dar sunt blestemat. Dacă mă urc pe tron, dau cu pietre după mine. Și atunci este o lege împărătească care spune în felul următor. Dacă cel îndrept nu se urcă pe tronul de domnie, ce face? Ce face? Cedează tronul la întâiul născut în linie după el. Întâiul născut în linie după el în momentul acesta este fiul său, care este Iisus Hristos. În felul acesta Iisus Hristos nu este din Econia ca să fie un blestemat, fiind din Eli, Natan, David, se trage după trup din David, nefiind blestemat a preluat titlul la domnie de la Iosif, a ajuns pe scaunul tatălui său David. Cuvântul Domnului pe care l-a spus Ieremia și Ezechiel nu va mai fi de aici încolo cum a fost. Am să iau cununa de pe cap spiței lui Solomon și am să o dau aceluia care va veni și o voi pune eu în mână, se împlinește în momentul acesta. Deci acel ce se naște în ieslea Betleemului, de drept, este fiul lui David și moștenește legal tronul lui David prin Iosif, mărit să fie Domnul. Nu-i complicat. Nu-i complicat. Mă trebuiește reascultat. Pentru că Matei, repet, prezintă linia regală David, Solomon, Econia și în Econia se încurcă lucrurile că e lepădat, iar Luca prezintă linia legală tot din David, Eli, Maria. Însă Iosif căsătorindu-se cu drept de a se urca pe tron, fiind dintr-o spiță blestemată, el spune, nu-mi voi lua titlul de domnie, cum s-a întâmplat în România. Carol a abdicat și cine s-a urcat pe tron? Cine s-a urcat pe tron? Mihai! Este simplă, deci nu este complicat de treabă. Iosif a abdicat dreptul la tron și l-a luat întâiul lui născut, care este Iisus Hristos, așa că Biblia este corectă, cele două spițe nu se contrazic, cuvântul Domnului o rezolvă foarte frumos. Și acum, în al treilea rând, și să ne apropiem de încheiere, că
mă tem să nu pățiți ceva.
Sfânt în Egipt, în cuvântul Domnului ne spune că Maria și Iosif au primit poruncă de la îngeri și vă rog să fiți atenți la acest aspect. Mergeți în Egipt. Am spus, Mântuitorul Iisus Hristos s-a identificat și cu națiunea iudaică. Națiunea iudaică a fost chemată din Egipt să vină în Canaan. Iisus trebuia să se identifice și în acest amănunt. S-a dus în Egipt ca să-L cheme pe fiul său din Egipt. Întrebarea este următoarea. În Egipt, care este simbolul lumii, poți să fii sfânt în Egipt? Se poate. Cu o condiție. Să fii în Egipt, dar să nu fie Egiptul în tine. Să fii în lume, dar să nu fie lumea în tine. Și pe toți aceia care spun, este prea complicată, la școală prea multe ispite, la serviciu prea multe curse, unde mă găsesc eu prea multe tentații și nu se poate trăi ca un pocăit, nu se poate trăi ca un om al lui Dumnezeu, dă-mi voie să spun, încă nu ești pocăit. Încă nu-L cunoști pe Domnul. În Egipt Dumnezeu vorbește. În Egipt Dumnezeu are familii sfinte, ca și Iosif și Maria. În Egipt Dumnezeu are copii sfinți, ca Iisus Hristos. În Egipt Dumnezeu își trimite îngerii Săi. În Egipt Dumnezeu comunică. În Egipt Dumnezeu face minuni. Și în Egipt, când Dumnezeu se mânie, îi vorbește și lui Irod și se ocupă și de el. Amin? Se poate trăi sfânt în Egipt. Deci ea, nașterea lui Iisus Hristos, prezența Lui în Egipt, familia Lui în Egipt, nu este o motivație ca să facă rău, să fie păcătoși. În Egipt sunt tot felul de experiență, dacă stai cu Domnul. Îngerul Domnului vine la tine. Citeam recent următoarea întâmplare și aceasta este din analele poliției statului Massachusetts, ce vă citesc acum. Se numește Dorothy Howard, din orașul Amherst, statul Massachusetts. Cu câteva Crăciunuri în urmă se întorcea acasă după ce își vizitase copiii. Părinții. Cuvântul Domnului, raportul poliției spune, conducea pe o porțiune de drum cu două sensuri, deci nu autostradă, un drum din acesta highway, de țară. Frigul, zăpana și gheața de pe drum au făcut circulația foarte dificilă. La un moment dat, în pantă fiind, a început să derapeze, iar frânele ei s-au blocat. Acestei femei, Dorothy Howard, era singură în mașină. Ea mărturisește și poliția, cum semnează lucrul acesta, a apucat să strige, Doamne ajută-mă! A lovit cu toată viteza gardul de beton și de fier care despărțea șoseaua de câmpul din jur. A fost aruncată între scaunele din spate, unde și-a pierdut cunoștința. Când s-a trezit de-a binelea, a văzut că era parcată pe câmpul de lângă șosea, dar în direcția inversă din care condusese. La geamul spart al mașinii, prin geamul spart al mașinii, un bărbat cu un tânăr care era fiul lui, încercau să o trezească. În timp ce bărbatul și copilul acesta, spune poliția, vorbeau cu ea, a venit și polițaiul care era în apropiere. Iar el i s-a adresat cu următoarele cuvinte reproduse în procesul lui verbal. Este o minune că ai scăpat cu viață. Cum ai putut trece peste gardul de fier și să nu îndoiești mașina deloc? Apoi, cum ai putut evita tirurile care veneau din sens invers? Ai condus printre ele și apoi ai ajuns în afara carosabului și ai parcat așa de frumos. Eu, polițaiul, te-am văzut călcată deja de acele tiruri, pentru că eram în apropiere și am văzut și am urmărit toată scena. Apropo, unde este șoferul care conducea mașina ta în timpul accidentului? Căci nu l-am văzut ieșit din mașină. De fapt, când am ajuns la tine cu acești doi oameni, am încercat să deschidem mașina, dar toate ușile tale sunt blocate. De aceea eu am dat dispoziție să se spargă geamurile, un geam. Pentru că am vrut să ajungem la dumneavoastră să vă dăm primul ajutor. Unde este șoferul, că nu l-am văzut plecând? Femeia s-a uitat mirată la poliție și la cei doi de lângă ea și a zis: șofer? Eu am fost singur în mașină. N-a condus nimeni decât numai eu, polițaiul. L-am văzut toți trei. Șoferul a condus, nu dumneavoastră. La care femeia a răspuns și polițaiul a consemnat: probabil că a fost îngerul Domnului cu mine. Și când a văzut cum conduc, a luat el mașina. Și nu cred că e probabil, cred că așa este. În Egipt, îngerii Domnului încă vorbesc și comunică cu poporul Domnului, cu aceia care știu să stea lângă Iisus. Întrebarea mea în această seară este aceasta: îl cunoști tu pe acest Iisus despre care ți-am vorbit eu? Acesta este Iisus din Scripturi, nu din poveștile cu Moș Crăciun. Acesta este Fiul lui Dumnezeu. Ți-am spus că cifra 5 este o cifră specială a Harului, iar tu și cu mine avem 5 simțuri. În seara aceasta aș vrea, în concluzie, să te invit: dă-ți simțurile în mâna lui Dumnezeu. Gustul. Psalmul 34 cu versetul 8: gustați și vedeți ce bun este Domnul, fericit de omul care se încrede în El. Atingerea. Matei 9 cu 21: căci femeia cea bolnavă își zicea: numai să mă pot atinge de haina Lui și mă voi tămădui. Mirosul. Filipeni 4 cu 18: am de toate și sunt în belșug, sunt bogat de când am primit prin Epafrodit ce mi-ați trimis, un miros de bună mireasmă, cum ați dat și în seara aceasta pentru televiziune și internet, o jertfă bine primită și plăcută lui Dumnezeu. Văzul. Ioan 20 cu 29: Tomu, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Fericit de cine nu mă vede și totuși crede. Auzul. Roman 10 cu 17: astfel credința vine în urma auzirii, iar auzirea prin cuvântul lui Hristos. Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. El este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. El s-a născut din David, dar nu sămânța lui David, după trup. El s-a născut din noi, din niște oameni păcătoși ca noi. Iar taina Lui și înțelepciunea Lui este atât de profundă, în același timp atât de simplă, ca să-ți deschidă ție mintea și mie și să vezi că, în adevăr, El este divin, este Fiul Dumnezeului Celui Prea Înalt. Îl cunoști tu pe acest Iisus? Acesta este Fiul lui Dumnezeu. Acesta este Mântuitorul tău. Acesta este Mântuitorul lumii. Rugăciunea mea este aceasta: pune-ți cele 5 simțuri nu la mirosul paharului, nu la gustul după răutate, nu-ți mai pleca urechea la șoapta celui rău, nu-ți mai lăsa mintea și privirea și să spui: nici acum nu mă împac, nici acum nu uit. Privește la Iisus Hristos în Egipt, dar sfânt. Mă rog Domnului să iasă Egiptul din tine, să fii și tu sfânt.